Анамдай келін болатын болсаң, ағандай қамқор боламын мен.